Lai gan vēl pavisam nesen vienoto noteikumu pieņemšana par lidmašīnas pasažieru datiem bija viens no steidzamākajiem pasākumiem cīņā ar terorismu Eiropā, pašreiz izskatās, ka 11 dalību valstis līdz pat nākamā gada beigām nemaz nebūs gatavas ieviest šādu sistēmu. Šo faktu otrdienas debatēs Eiropas parlamentā pasvītroja sociāldemokrāta no Vācijas Brigita Zippela. Viņas nostājai pievienojās arī Zaļās partijas deputāte no Francijas, Eva Jolie.
Pagājušajā pavasarī mums tika teikts, ka pasažieru reģistra apstiprināšana ir steidzama, jeb kas cits būtu vienkārši bezatbildīga rīcība. Bet tagad izskatās, ka neviena dalība valsts nav spērusi soli uz priekšu, lai to ieviestu dzīvē.
Arī Latvijā pasažieru datu reģistrs joprojām nav īstenots. Likumprojekts par šādas datubāzes izveidi ir iesniegts Saeimā. Tomēr deputātu atbalstu tas vēl nav guvis un pašlaik rīt visnotaļ spraigas diskusijas. Savukārt Eiropas parlamentā viena no šī reģistra asākajām pretiniecēm, liberāla demokrāta grupas priekšsēdētāja vietniece Sofija Intfelde, uzskata, ka uzsvars cīņā ar terorismu būtu jāliek uz cilvēkiem, nevis datorsistēmām.
Ir nepieciešami papildu speciālisti, kuri strādātu uz vietas. Manuprāt, Beļģijas gadījums un viņu veiktā izmeklēšana ir skaidri pierādījuši, ka patiesā problēma ir nepietiekamā kapacitāte. Līdz ar to, tā vietā, lai tērētu milzīgas summas dažādām datorsistēmām, kas mūs visus izsekos, mums vajadzētu ieguldīt naudu cilvēkos.
Šī bija arī viena no pirmajām jaunā drošības savienības komisāra Giuliana Kinga uzstāšanās reizēm Eiropas parlamentā. Tāpat kā pašreiz prezidējošās Slovākijas pārstāvis, Kings kā vienu no svarīgākajiem uzdevumiem pasvītroja nepieciešamību uzlabot dažādu tiesību sargājošo iestāžu datubāžu savietojamību.
We need to act simultaneously on two fronts.
Mums būtu vienlaicīgi jācīnās divās frontēs. Vispirms mums būtu jāsašaurina telpa, kurā darbojas teroristu un noziedznieki, kā arī jāliedz viņiem pieeja resursiem, naudai, ieročiem un spējai brīvi pārvietoties. Tas ietver sevī arī darbu terorismu un radikalizācijas novēršanas jomā. Otrkārt, mums būtu jāuzlabo savas izturības spējas. Ir jāuzlabo un jāapvieno informācijas sistēmas, kā arī jāstiprina mūsu kritiskā infrastruktūra. Transport enerģētikas un kiberdrošības jomā, jo arī tas var būt teroristu mērķis.
Kā zināms, vairāki teroristi, kuri aizvadītajos gados pastrādāja noziegumus Parīzē un citviet, jau iepriekš bija zināmi atsevišķu valstu policijai un drošības dienestiem. Tomēr nepietiekamās informācijas apmaiņas dēļ šos noziedzniekus nav izdevies laicīgi apturēt. Tagad Eiropas valstu pārstāvi sola strādāt, lai dažādi reģistri būtu labāk savienoti un tajos policistiem būtu vieglāk atrast informāciju. Ārcams Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.